I dnes by som rád spolu s vami pokračoval v tom, čo máme rozčítané, keď sme prvé kapitoly knihy Genesis otvorili a do tzv. Prahistórie sme sa ponorili, teda ponajprv tie staré chaldejské básne, obrazné vyjadrenia, skrze ktoré Boh komunikuje tie základné pravdy o stvorení sveta, o stvorení človeka, o prvotnej milosti a zároveň ľudskej revolte, teda to všetko, čo tam bolo vyjadrené tým dobovým spôsobom. A potom od 4. kapitoly po 12., čo je stále tá prahistória, tam už veci, ktoré sú vyjadrované na marku ľudského bytia, ktoré v tej revolte voči Bohu sa postavilo a potom túžiac potom Božou sebe, samozrejme, po dobre, kráse, láske, šťastie, dlho, možno večnom živote, cestou úplne inou sa vyberalo. Teda znova pripomína tá skutočná história, tým teologickým spôsobom zaznamenaná aj od 12. kapitoly, keď Boh vstupuje do ľudských dejín v chaldejskom Úre na území dnešného Iraku, kde povoláva Abrama 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista. A predtým tá prahistória, tie tisícročie homo sapiens sapiens, to ľudské určité zlyhávanie a tá dráma, ktorá je opísaná fragmenty, len fragmenty historické, veci symbolické a obrazné, na ktorých mnohé veci sú aj vyjadrené. Takže v tomto kontexte vnímame i potopu ako tú konkrétnu Božiu komunikáciu, ako tá 6. kapitola začína, vyjadruje ten kontext, tú drámu, tú hriešnosť, tú biedu vtedajšieho ľudského bytia a potopa vyjadruje absolútnu Božiu spravodlivosť, Boha, ktorý hriech, neprávosť, trestce a odsudzuje a zároveň i drámu človeka, ktorá v tej hriešnosti a zatvrdlivosti tragédiu zastáva. Či už trest, smrť, alebo potom aj večné zatratenie. To je samozrejme už tá optika novšia, tam vtedy o večnom zatratení nechyrovali. No a potom vyjadrujeme, čo sme teda postavili tie včera, predvčerom a dnes o tom čítame, takže predvčerom tá Božia spravodlivosť, tá symbolikou tej potopy, hovorím, to už treba nechať na skúmanie i biblické a hlavne archeologické a tak ďalej, teda povie, bola globálna, bola lokál, symbolická, dôležitá je tá zvesť, ktorá je takto komunikovaná. Teda Božia spravodlivosť a ľudský hriech, potom osobná zodpovednosť, Noém a tí, ktorí boli okolo neho, že to nie je kolektívne vine, že teda všetkých teraz vypnem a zruším, hej. No a potom včera pokračuje to ďalej. Ja som včera na konci svätej omši hovoril, že niektoré veci som tak nerozoberal. Pred dvomi dňami, keď tam bolo, keď Boh sa pre tú potopu rozhodol, tak bolo vyjadrené, Boh oľutoval, že človeka vôbec stvoril. Hej. Takže Boh, ktorý je absolútne bytie, nemenné a tak ďalej, hej, ktoré si absolútne dokážeme predstaviť ani pochopiť, tak on tak ľudský jednoducho, aké mi to ľúto, že som vôbec týchto ľudí nejakým spôsobom stvoril. Takzvané biblické antropomorfizmy, to znamená ľudské vlastnosti alebo ľudské rozmýšľanie, ľudský spôsob, je prenášaný na Boha a Boh takto komunikuje veci nám, aby nám boli jedna vec rozumiteľnejšie a druhá vec, aby veľmi jasne bolo vyjadrené niečo, čo je podstatné. A tu v tom, že Boh oľutoval, bolo vyjadrené, že to naozaj závažnosť toho hriechu, tej ľudskej neprávosti, tej ľudskej biedy. Častokrát si povieme, však teda spravím to alebo ono, no tam do spodenice vbehnem, alebo sorry Bože, poviem a jedeme dál, hej. Ako som po Božej láske pošliapal, ako som sa vnútro rozvíjal, ako som iným ublížil, ako som čokoľvek iné spravil. Ako keby to bolo, jedeme dál, hej, nič sa nedie. Ale deje. A práve v tom antropomorfizme to až poľutovania, že nás vôbec stvoril, je vyjadrená tá dráma ľudského bytia, ktoré, keď v tej revolte voči Bohu sa postavilo, tak cestou hriechu sa vybral. A sme schopní naozaj strašné veci spáchať. Strašné veci. Byť aj dnešné ráno v Čechách. Hej? Čo bolo? Takže skutočne je to veľká bieda ľudského bytia. No a to včerajšie, keď teda po tých 40 dňoch tá potopa skončila, 40 symbol plnosti Božieho diela i toho naplnenia, niečo, čo tu je teraz tá plnosť toho naozaj, tej Božej spravodlivosti takto vyjadrená, potom prichádza tých 7 dní, alúzia na stvorenie a Božie posvetenie potom, teda 2x7, teda ten rozmer ľudský, keď človek je pozvaný, aby znovu po tom Božom treste alebo na Božej spravodlivosti, to je lepšie, na Božej spravodlivosti, aby cestou pozemského života kráčal. A tam Noé dáva obetu a Pán Boh zacítil tú krásnu vôňu tých obetovaných celopadov. My teda rôzne vojne zažili, keď sme doma presvedko zabíjali, alebo tú zabíjačku mali, keď sa to tam udilo, keď sa čokoľvek iné robilo, keď sa o tie zvieratá staralo a tak ďalej. Takže boli vojne všelijaké, ale ruku na srdce. Boh, ktorý je absolútne bytie, dokonalé sveté. Že by ho nejakým spôsobom s ním zamávala nejaká vojna klobáska alebo niečo takéhoto. Aj to asi ťažko. Ale tu je vidieť, že Duch Boh pozerá na vôňu tej ľudskej snahy, tej túžby, že chce človek niečo zmeniť. Si to uvedomuje a chce sa k Bohu vrátiť. A na toto Boh reaguje a vyjadruje, človeka pozýva. Že sme v tej vôni mal zaľúbenie, to vyjadruje Božiu dôveru, Božie milosrdenstvo. Pre nás nádej, že Boh hovorí, jedeme dál. Naozaj ideme ďalej, človeče, nemusí sa báť. Skús, nie do hriechu sa ponoriť a život zlom naplniť. Skús, aj keď si slabý, krehký, hriešný, znova a znova s tým zápasiť a o to dobre sa snažiť. A takýmto spôsobom svoj život aj rozvinúť a posunúť ďalej. No a toto všetko je završené tým dnešným prvým čítaním, kde celá táto udalosť je daná do roviny zmluvy. Častokrát z mojich úst počujete tri rozmery starozákonnej zmluvy. Medzi starozákonným ľudom a Bohom. Abrahamovská zmluva pri sľúbení, o 200 rokov neskôr, o 600 rokov neskôr Mojžišova zmluva záväzku a Tóry a o ďalších 200 rokov na to zmluva kráľovstva. Kráľovi Dávidovi skrze proroka Natana. To sú tie podstatné starozákonné zmluvy. A sú predabrahamovské zmluvy a to vyjadrenie nejaké záväznosti, definitívnosti, jasnosti a súvzťažnosti medzi Bohom a človekom. To je hebrejské berith. Zmluvy, tá prvá je obrazne vyjadrená tou symbolikou, že človek je na Boží obraz stvorený a do toho bytostného vzťahu muža a ženy pozvaný. Zmluvného vzťahu. To je základná zmluva, človek na Boží obraz stvorený, Boh na svoj obraz stvorí človeka, to sme rozobrali, čo to znamená Selem Elohim, teda ten obraz Boží Imago Dei a čo to všetko obsahuje a k čomu sme pozvaní. No a teraz po tejto potope prichádza obnovenie tejto zmluvy a nová zmluva. Znova sú zopakované tie veci, ktoré boli dané predtým. Človek ako vrchol stvorenstva, je mu to zverené, to hebrejské radách, aby to múdro spravoval, užíval, zveľaďoval, z generácie na generáciu odovzdával, používal, všetko to, čo je stvorené. To všetko je tu znova zopakované, niečo rovnakými slovami, niečo podobnými slovami. Vyjadrené, človek je pozvaný, aby naozaj znova prijal to Božie volanie a svoj život mene Božom naplnil, ako obraz Boží. Takže i po tej dráme ľudskej revolty, i po tej dráme toho Božieho súdu je tu pozvanie, to, čo poznáme, že Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. On neláme nad nami palicu. On naozaj nám svoje áno ponúka. Takže v tomto slova zmysle obnovená zmluva. Zároveň oveľa viac daný dôraz na to moje vlastné osobné, teda na osobný rozmer vzťahu voči Bohu, nie na kolektívnu vinu, ale na tú osobnú zodpovednosť. To preleje krv. Krv za krv. Starozákonné oko za oko, zub za zub. Hej. Teda pozvanie, aby si človek uvedomil veľkosť tej neprávosti, pre ktorú predtým tá symbolika potopy prišla. A teraz, aby si uvedomil, že naozaj za hriech osobný trest prichádza. Alebo tá spravodlivosť Božia každého jedného z nás čaká. Za osobný hriech trest. Nie, že niečo vykonám a suseda potrestaj, hej? Teda, alebo kolektívna vina, celý náš barák, hej? Nie, 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 to je moja vec. To je moje. A druhá vec je, teda, že v tomto niečom to pozvanie, že na tej pravde a spravodlivosti potom môže byť postavená tá nádej, čo sme spomenuli, to milosrdenstvo Boha a Božie riešenie, ktoré v Kristovom vykúpení prichádza. Znova a znova starý zákon aj prebuduje tie záležitosti pravdy a spravodlivosti. Týka obrazu Boha v nás, ľudského hriechu a tak ďalej, toho, čo to ničí. A potom na tom je postavená i nádej, ktorú máme, i Božie milosrdenstvo, i tá definitívnosť Božieho áno, ktoré od Boha dostáva. A tej pravde a spravodlivosti. Nechcem trošku rozoberať tá krv zadusených zvierat a tak ďalej. To sa potom aj v Tore nachádza. Tam je zmes aj toho, ako vnímali veľmi starobilo, že v krvi sa duša nachádza, ale potom ešte tam sa do toho priplie to za Možiša a tak ďalej. Aj to ďalšie, že jednoducho boli to veci pohanské praktiky, ktoré sa dotýkali modlárstva. Takže teda nie. Hej. To už bola druhá vec. To je na biblickú hodinku. Ale pozrime sa ešte na tú zmluvu, ktorú hovorí, že ten záväzok, ktorý Boh človeku dáva, človek je pozvaný, aby cestou pravdy spravodlivosti kráčal a stane druhej Boh sa záväzuje, že on nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátila, že nechce trestať tento svet. A spečaťuje to dúhu. Nezávisle od toho, čo sa tam stalo. Dúha. Bola by, nebola by? Jasne, že bola by. Poznáme fyzikálne zákonitosti, hej, vieme, o čo vlastne ide. Ale podobne ako u diabla používa tú symboliku hada, to je nebezpečné a zároveň ctivé, tak aj tu tá krásna duha je vyjadrením, že jednoducho Boh, ako toto fyzikálne okolo nás funguje a tá duha pre potešenie oka prichádza, tak vyjadruje, že on si za tým stojí. Že on tú zmluvu neporuší a bude stáť pri každom jednom z nás. Ako znamenie Boha. Je druhá vec, čo s tým inak stalo, ako táto duha je teraz aj tomuto znameniu ukradnutá, lepšie povedaná tej radosti aj deti a tak aj ostatných vzata. To už je druhá vec. Ale to vtedajšie znamenie bolo jasné. Takto Boh hovorí, ja si za tým stojím, čo človeku dáva. Hej. To znamenie postupne sa vyvíja. Keď sme teda pri tom znamení, tam to bolo znamenie dúhy, za Abraháma prichádza znamenie obriezky, za Mojžiša znamenie krvi, ktorou sa kropila zľutovnica, a v Ježišovi znamenie kríža. Vykúpenie a spásy, ktorú Boh každému jednému z nás prináša. Takže my teraz nestojíme na znamení dúhy, ale to bolo to dobové znamenie, ktoré pre tých jednoduchých ľudí vyjadrovalo áno. Boh si za tým stojí. Boh mi to znova a znova pripomína. A prvé, čo napadnú fyzikálne záležitosti, keď im dúhu takú alebo onakú, hej. Teda, čo sa týkalo mu svetla a podobne. Ale pre toho starobilého človeka to prvé, čo bolo, áno, Boh si za tým stojí. A Boh mi to pripomína. Tak ako teraz, keď vnímam kríž, tak nebudem pozerať, že ako, z akého dreva to vyrástlo a tak ďalej, ale vníma to znamenie spásy. Teda Ježiša vykúpenie spásu, ktorá je mi daná. To je Boh ku každému z nás prichádza. Takže v tomto slova zmysle znak, ktorý dostali, aby na to Božie pamätali. Oni boli na začiatku. Chápme to. Starobili ľudia, ktorým Boh postupne zjavoval. V tomto čase rozmer Mesiáša neexistuje. Nedokázali rozlišiť medzi Bohom a polobohom, gang bohov, polobohov vnímali, to postupne vnímame, ako to Boh očisťoval, postupne vychovával. To bol ošne večný život, kontajner na duše, kde všetci skončíme a tak ďalej. Ako postupne Boh z tej starobilosti človeka vyučuje, zjavuje, dáva všetko, čo smeruje až k Ježišovi, vykúpeniu spás a novému životu. Kde človek nielen na Boží obraz je stvorený, tento obraz zažije. Keď sa Kristovi podobá, a na slobode od hriechu Božiu lásku a dobro postaví. A toto aj koná a žije. Tamto k tomu smeruje. Takže nech akokoľvek to rozoberáme, nikdy u toho nezostaneme. Ale vnímame tie základy. Boh hovorí o rán hriechu, ktorý treba odmietnúť. O pravde Boží, na ktorej sa treba postaviť. O osobnej zodpovednosti a o tej mojej odvahe sa pre Boha otvoriť a snažiť sa to Božie dielo žiť. Smerovať až k tomu tajomstvu pána. Nie je to ľahké. Peter, keď hovorí, Pane Ježišu, to sa ti nesmie stať. Neexistá, by si zomrel na dreve kríža, alebo asi ti niečo stalo v Jeruzaleme, keď sme na teba 1800 rokov čakali. Petrik, môj zlatý, však teda, keby si to vedel. Ty ako keby si čítal len to, čo ti pripomína Zelota, alebo ten farizej Verady o moci Mesiáš. Kde si nechal Deutero Izaiáša? Kde si nechal Jeremiáš? Kde si nechal Ezechiel? Kde si nechal všetko to, čo sa hovorí práve o podstate Božieho syna, ktorý prichádza vykúpiť, zachrániť tento svet? Bez tej obety, bez tej zástupnej. Niet toho vykúpenia spásy. Takže akokoľvek to všetko u tých 1800 rokov v synagóge s materským mliekom prijímal, sebe nosil a mal, akokoľvek s Kristom kráčal a to Božie od Mesiáša prijímal, tá slabosť ako sa dokáže prejaviť. Keď človek nie tým duchovným, ale tým ľudským pohľadom sa dokáže na tie i Božie veci pozrieť a nechápe, akým spôsobom to Božie môže žiť. Čo tým chcem povedať? Podobne ako včera, pri tom postupnom obnovení zraku toho slepého i dnes. Je to proces, je to cesta. Peter, keby to zabalil, keď mu povedal, choď mi cesty, Satan, teda pokušiteľ, keby sa ofučal, urazil, tak nepochopí nič. Keby o rok na to, pri rozmnožení chlebov, keď väčšina odišla, keď hovoril o svojom vlastnom tele krvi, aj vy chcete odísť. Kde by sme šli? Síce to nechápeme, ale ty máš slova večného života, nás to absolútne presahuje. Tak sme pri tebe. Ducho, tá vytrvalosť viery, zápasu s hriechom, konania dobra, ponárania sa do Božej pravdy, duchovného života, tam všade sa viac a viac človek mení. Dozrieva, pre Boha otvára a k novému životu postáva. Takže síce teraz povedal, Pane, to sa ti nesmie stať, tebe ako Mesiáš. Ale o niekoľko rokov za to tak svedčil o Kristovi, že potom nemal problém pre Krista a spoločenstvo cirkvi na drevo kríža vystúpiť a svojou vlastnou krvou dosvedčiť. Ten Ježiš za to stojí, lebo on je ten, ktorý nám nový život dáva a vďaka nemu môžeme kráčať cestou novou, kde nie, že to zlo konáme, ale k novému životu postávame. Kúsok Božieho dobra tomuto svetu odovzdávame, Božie kráľovstvo budujeme, bránam neba smerujeme. Tá cesta každého jedného človeka. Takže chválme Pána a buďme mu vďační za túto cestu, ktorou i náš život môže a má byť požehnaný. Nech teda každý Boží deň je toho vytrvalo snahu. I to ľudské tam zaznie, keď sme krehkí a slabí. I to, keď nechápeme, Pane, to sa ti nemôže stať. Až po to, že možno krúčik po krúčku viac a viac do Božieho tajomstva ponárame a to optikou Božou na svoj život, na druhých nazeráme. A Kristovi sa podobáme. Nech nám to Pán požehná. Amen.